Jūs jau droši vien atminaties, ka iepriekšējā svētdienā mums bija tāds neliels paziņojums, ka uzņēmēji, mūsu draudzes uzņēmēji sanāk kopā. Un ne tikai uzņēmēji, arī tie, kas savā sirdīs ir uzņēmēji un plāno tādu kļūt vēlāk. Man arī bija iespēja pabūt viņu vidu un dzirdēju ļoti daudz tādas pamācošas un praktiskas domas un atziņas. Bet vienu, ko es gribētu atgādināt vai padalīties arī ar jums tādā drusku plašākā lokā. Tā ir viena doma, kur es nesaukšu tā cilvēku vārdu, bet viņš ir ļoti liels eksperts ekonomikā un tieši arī varbūt tādā starptautiskās ekonomiskās lietās, kas notiek pasaulē ekonomikā, vēro valstis un viņa ekonomikas, viņas parādus. Un kad viņš sāk runāt un rādīt diagrammas, es parasti atslēdzos pēc 5 minūtēm, jo... Nu, vienkārši man nav tik gars kājas, es netiek līdzi šajās lietās. Bet viņš izteica tādu ļoti tādu drosmīgu apgalvojumu. Viņš teica tā, ka Latvijā nekad līdz šim vēl nav bijis tik labs laiks, kāds šobrīd ir. Ekonomiski mēs nekad neesam tik labi dzīvojuši, kā dzīvojam šobrīd. Nu, ja to teikt mūsu bijušais premjerministrs, kurš šobrīd atrodas Briselē, mēs visi uztaisītu tādu, sejas izteiksmi un teiktu ļoti pareizi pateici, jūs nekad, jūs dzīvojat tā, kā nekad vēl Latvija nav dzīvojusi. Bet, kad to saka cilvēks, kurš nepārstāv tādu valdošu eliti, un vērojot statistiku, vērojot rādītājs, vērojot to, kā nauda grozās valstī un cik daudz tā tiek aizņemta un ieguldīta un tērēta, mēs nekad neesam Latvijā, es runāju pa Latviju, mēs nekad neesam dzīvojuši tik labi. Un es zinu, mums jau varbūt, vecākiem cilvēkiem ir nostaļģija par ūmaņu laikiem, kāds sviests toreiz bija un cik daudz tā sviesta. Man arī ļoti garšo sviests, bet es cenšos sevi ierobežot ar to sviestu, jo es zinu, ka ar sviestu var nonākt sviestā, ziniet. Un labāk maz lietiņu no rīta kaut kur. Es pieminu to tāpēc, ka... Kaut kur Bībelē, es neatminu vairs, kurā vietiņā tas bija rakstīts, bija rakstīts tādu vārdu. Ja tu nekalpoji tam kungam labos laikos, kad visa kā bija diezgan, tu nekalpoji viņam ar prieku, tad tu kalposi viņam, tad, kad nebūs nekā. Un darīs to ar asarām. Un es ļoti gribētu, ka mēs ar tevi izmantot šos labos laikus. Dievs mūs ir svētījis, mēs dzīvojam labos laikos. Un būt geķīgi vērot pāri robežām, vērot cauri sētas mietiem, kā kaimiņu dārzā Vācijā, piemēram, ir lielākas algas, biezākas mašīnas, starp citu Vācijā nav biezas mašīnas. Biezas, jūs saprotat, bruņus nodrošināts pret sprādzieniem un tā tālāk. Ir interesanti, es, kad biju Vācijā un es tā braucu ar vietējo mācītāju, tā bija Nirnbergas ielām, es teicu, es tā skatos apkārt, man ir tāds sajūta, ka es esmu Latvijā. Kur ir jūsu visu biezās mašīnas? Un tad viņš teica tā, ja cilvēks pie mums var nopirkt Mercedesu, tad pirms Mercedes viņš ir nopircis kaut kādu citu mašīnī. Un viņš teica, ar Mercedesu viņš brauc svētdienā. Ar to citu viņš brauc darba dienā. Un es domāju, pirms pirkt Mercedes, varbūt jānopērk darba mašīnu. Un tad jāpadomā par tām jāiemācās citiem vārdiem, jāiemācās kārtīgi strādāt. Un tad var domāt, kad ik pastrādās, tad var domāt arī par izklaidi. Bet tas būtu muļķīgi mums skatīties citu kabatā skaitīt naudu un vērtēt sevi pēc citu labklājības. Mēs taču zinām, ka tas ir ģeķīgi, vai ne? Mums ir jāskatās uz sevi un jāsaka, mums šodien jāpateicās Dievam, ka Dievs mums ir devis brīnišķīgu laiku, kad kalpot Dievam. kalpot Dievam. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Saka, šis ir labs laiks kalpot Dievam. Darīt to, ko Dievs grib. Nesagaidīt tos grūtos laiks, bet šodien, šodien izmantot laiku, ka tu var to darīt zem mierīgām debesīm, ar smaidus uz savā sejā un izmantojot visu tās daudzās iespējas, kuras Dievs mums dod. Un šodien es arī gribētu atgādināt tev beigās šo pašu domu, ka šodien ir labs laiks darīt Dievu prātu. Labs laiks nevis zūdīties, bet pateicībā darīt to, ko Dievs vēlas, lai tu dari. Bet lai es atgādināšu šo domiņu arī beigās, bet lai ilustrētu savu sprediķu šorīt, man jāizstāst kādu anekdotu ar bārdu. Man bārdu tas nozīmē, ka nu, jūs jau viņu esat dzirdējuši, un man nākās to atkārtot, jo pasaulē cilvēki nespēja izdomāt tik daudz anekdotu, cik mēs ar jums esam izrunājuši. Un tas stāsts ir tāds pavisam vienkārši, kāds vec vīrs, kaislīgs makšķernīgs, sēž savā vienkāršajā koka laiviņā, ezera vidū, tāda mazā tādā ilocīti, miers, klusums visapkārt. Pat odu nav, viņš sēž un vēro pludiņu. Un pēkšņi viņš dzird tādu balstiņu, kas viņam saka, ej, paņem mani, paņem mani. Viņš tā no sākuma saraujās, paskatās apkārt, nav neviena, kas viņu uzrunā. Viņš domā, nu, laikam, kaut kādas svēsums no jaunības, varbūt dvēselē prātā kaut kas. Viņš atkal koncentrējās uz savu pludiņu. Pēc mirkļa viņš dzird, ej, paņem mani, paņem mani. Viņš atkal paskatās apkārt. Jau drusku satraukts. Nevar būt tik vecs vēl es neesmu. Viņš atkal dzird to bāzi, paņem mani, ej, paņem mani, noskūpst mani. Nu, viņš pavisam satraucās. Tā uzmanīgi viņš pārliecas pāri laivas malai un pēkšņi redz vardīte. Vardīte skatās un izbāzus savu simpātisko purniņu no ūdens, sēž uz vienas ūdens lapas un saka, uzrunā viņu. Un viņš saka, vai tu ar maniem runā? Vardīte saka, jā, paņem mani, noskūpst mani, es pārvērtīšos par brīnum skaistu jaunam. Un tu varēsi man aprecēt, un es būšu tavu sievu. Vīrs tā uzmanīgi noliecās, izceļ ārā vardīti no ūdens un saka, lai tu var šī ausī man, tā, ko tu gribēji pateikt? Un vardīt atkal šo pašu tekstu. Noskūpst man, es pārvērtīšos par brīnumu jauku jaunavu. Un tu varēsi man aprecēt, un es būšu tavu sievu, mēs dzīvosim laimīgi mūžu mūžos. Vīrs noklausās to, var iedomāties vardīt sev rokā, jā. Viņš skatās uz viņu, un pēkšņi viņš paņem atver vaļā savu nospiķotu žaketes malu un iebārš to vardīti tur savā dziļajā kabatā un aizver ciet. Un vardīt no kabatas klīs, ej, vai tu trakses, vai tu nesaprati, ko es tev teicu. Noskūps man, es pārvērtīšos par brīnumu jauku jauna, un tu varēsi man aprecēt.
Viņš, kas visu dzirdēja, bet manos gados runājoši vardīt, vardīt daudz vairāk var noderēt nekā jaunām. Es nezinu, vai tavā kabatā ir kāda vardīta, bet par vardēm šodien gribu mazliet parunāt. Otrā Mozes grāmatā 7. Nodaļā mēs lasām stāstu, par kas reiz norisinājas Ēģipta zemē. Otrā mūsu grāmata, 7. Nodaļa, 27. Pants, kad fārons nepaklausa Dievam, tad Dievs uzrunā fāronu caur Mozu, un Mozes izsaka viņam tādas vārdas. Paklausies. Tā ir tātad otrā mūsu grāmata, 7. Nodaļa, 27. Līdz 29. Pants. Ja tu lieksies to atlaist, tad atlaist man tautu, tad redz, es sodīšu visas tavas zemes robežas ar vardēm. Ka upe muģēs ar vardēm. Tās līdīs ārā un tās nāks tavos namos, tavās guļamistabās, tavā gultā, tavu kalpu namos, pie taviem ļaudīm, gan viņu krāsnīs, gan viņu abrās. Un vardes nāks pie tevis, un pie taviem ļaudīm un visiem taviem kalpiem nāks vardes. Vai jūs zināt, ka Latvija arī ir tāds brīnišķīgs dzīvnieciņš? Un es domāju, katrā inteliģenta cilvēku mājā ir kāds stūrīts atvēlēts, kur dzīvo zaļas, simpātiskas, skaisti dziedošas radībiņas, kuras sauc par vardēm. Mēs visi zinām, kāda ir viņa dziesmiņa, vai ne? Ja jūs vasaras novakarē aizējat pie dīķa, uzvedaties tur klusi, jūs varat sadzirdēt veselu kori. Nu, nesalīdzināšu to kori ne ar ko citu, bet vārdas izsauc mūsos vienas vienīgas simpātijas. Un tad es iedomājos, ka viņš te saka, ka upe muģēs ar vardēm. Tās līdīs ārā, nāks tavos namos, guļamistabās, gultā, kalpu namos, krāsnīs un abrās, visur būs vardes. Uz mirkli es iedomājos, kā tas ir, kad tu pienāc pie upes un grib nopeldēties un skaties, un tur ir vienas vienīgas vardes. Un tad no rīta tu ieliec maizīt tosterī, piespied to no to podziņu. Un pēc mirka tu domā, kurš te ir nomirs kaut kur. Un tu nevar atrast. Un pēkšņi kļukts izlaic tavu maizīti no tosteri. Un tu pieeji un skaties, ka tur ir maizīti. Bet ne tikai maizīti, tur arī varda klāt. Tā tev ir sanākušas varžmaizīti. Piedodi visi tie, kam atraisās siekalt dziedzeru un jūs sajūtat tādu mežonīgu ēstgribu. Mani kaut kā tas galīgi neuzrunā. Vardes maizē, vardes zupā, tu izvāri zupu un domā, ka tā būs lieliska dārzeņa zupa un tu samaisto. Un ja tu esi tas vārītais, tu centies izvajot, pirms tavu sievi ir pamanījusi, ko tu tur esi izvārījis. Jo tu esi izvārījis vardes zupā, vardes maizē, vardes labierīcībās. Tu aizēji, domā, tu būsi viens pats klusi. Ko? Vardes. Un tad tu vakar aizēji gulēt. Un tu esi tikko aprecējis to jauno skaisto jaunavu. Un tu domā, šovakar mums būs brīnišķīgs saruna. Visas naktas garumā mēs domāsim. Un pēkšņi jau jaunavu. Atvēlo ātrās palīdzības mašīnu, kur steidzās, lai glābt kādam dzīvību. Tu pavelc no segu un tur ir piecas vārdas, kas tā maigi blisinās uz tevī. Es redzu, ka jūs mums, acīm redzot, jums tik ļoti liels simpātijas pret vārdēm, ka tas vispār neizsauc nekādas emocijas jūsos. Bet esmu drošs. Ja mūsu gultā būtu viena vienīga vārde, nekādas sarunas mums nesanāktu. Pilnībā nekas neizdotās. Un tagad skaties. Dievs sūta Mozu pie Fārona, un tas ir uzrakstīts 8. Nodaļā. Turpat 2. Mozu grāmata 8. Nodaļa. Fārons atnāk, Mozus izsauc Fāronu, un Mozus un Ārons atnāk pie Fārona, un Fārons viņiem saka šādas vārdas, paklausties. Lūdziet to kungu, ka tas atņem vārdes no manis un no manas tautas. Un es atlaidīšu tautu, lai tā upurētu tam kungam. Un Mozus sacīja Fāronam, saki man, kad lai es aizlūdzu par tevi un taviem kalpiem un tavu tautu, lai vārdes vairs nenāktu pie tevis un tavā namā un atliktos tikai vairs upē. Un viņš, tātad Fārons, atbild Mozum. Kad tad, lai es atbrīvoju tevi no vārdēm? Un Fārons atbild viņam rīt. Kāds būtu tava reakcija? Ko tu teiktu? Vārdas ir visur. Vārdas tu gul uz vārdēm, ēd ar vārdēm, draudzējies ar vārdēm. Nu, vārdas ir tik tālu pārņēmuši visu tavu dzīvi, ka tu baidies bankā vilkt ārā maciņu no kabats, jo var būt, ka tur būs vārde. Un nu, kad Dievs sūta Dievu vīru tavā dzīvē, lai tev atbrīvot no vārdas un lai apstādinātu šo te sodu tavā dzīvē, sodību tavā dzīvē, kad man to izdarīt? Tu teiktu rīt. Zinat ko?
Iespējams, runājot par vārdiem, mēs domājam, ka mēs to teiktu tūlīt. Bet es sāku atcerēties, ziniet, es tā cenšos Dievu vārdu pielietot sev savai dzīvē, un es tā padomāju par sevi. Es atceros, ka es vēl mācījos vidusskolā, un nu jūs esat ļoti labi informēti, kā man gāja tur. Bet bija reizes tādas, kad es sapratu, ka ir jāsāk mācīties. Es vakar atnācu mājās, rīt ir kontroldarbs, un es sapratu, ka ir jāsāk nopietni mācīties tā, kā līdz šim vairs nedrīkst. Un izrādījās, ka tieši tajā vakarā pa televizoru iet viena vienīgā filma, kur tajā laikā tika rādīta. Un tā bija vai nu par Štirlicu bija filma, 17 pavasara mirkļi, man liekas, vai 4 tankisti un suns. Un tieši tajā vakarā ir 4 tankisti. Un tur ir Gusliks un Janeks, un tur ir... Jaunieši jau nezinu, tā ir tāda action filma vispār tur. Šobrīd tu aizmiedz no viena šāviena līdz otram. Toreiz mēs sēdējām tā it kā vai dieni, tur viss vārās un kūsā. Bet, un tad es pie sevs teicu, jāmācās ir, sāksim to rīt. Un jūs zinat ko, es konstatēju vēlāk, ka es esmu atlicis rīt, un tā gads beidzās, un es izdzīvoju. Bez tā, ka bija sācis nopietni mācīties. Nu, es negribētu, ka jūs domājat, ka es galīgs dulburs esmu un visu nošloderēju visu savu skolas laiku. Tā nebija, bet vienmēr varēja vēl labāk mācīties un vēl vairāk. Šodien es gribētu parunāt par to rīt. Manuprāt, tas, ka tas te ir uzrakstīts, nozīmē, ka tā problēma ir ļoti izplatīta. Nu, pasakiet, cik ir tādi cilvēki, kas konstatēja, sapratuši, ka ēd neveselīgi, ka tas, kāds ir viņu dzīves ritms un dzīviņu uztura racions, ja tā drīkst sacīt, ir neveselīgs, nederīgs, ka tas viņiem kaitē. Ka viņi ēd, pieņemsim, par daudz ceptu, vai vispār par daudz, vai par daudz trēkni, vai par daudz sviesta. Un viņi saka, jā, es mainīšu to un darīšu to rīt. Kāds varbūt saprot, ka viņam ir jākļūst kustīgākam. Viņa mazkustīgais dzīves veids, kad viņš sēž darbā pie datora, mājās pie televizora, mašīnā pie stūras, labierīcībās viņš sēž un pat vannā nevar īsti pakustēties, jo tā ir ļoti moderna, maza vanniņa. Visur viņš sēž un saprot, ka man jāsāk kustēties. Un saka, noteikti nopirkšu treniņtērpu un sākšu to darīt rīt. Varbūt kādam ir atkarība. Un kāds smēķē gadiem ilgi, un viņš ir daudzreiz dzirdējis aizrādījumus, dzirdējis izglītojuši raidījumus, viņam pat Dievs ir uzrunājis. Tev tas jāpārtrauc, tev jāatmet vai smēķēšana, vai tev atkarīgi no cukura, vai no pārēšanās, vai vēl kas vien tavā dzīvē ir atkarība. Un tu saki, jā, man tas ir jādara. Un es to noteikti darīšu to rīt. Varbūt tava atkarība ir vēl postošāka. Varbūt tu dzīvo kādā slēptā grēkā. Varbūt tu pakluso vēro pornogrāfiju. Varbūt tu aprunā, varbūt tiesā. Varbūt tu esi tas, kurš bāž savu garo degu un citu dzīvēs. Un māc viņus, kā jādzīvo, neievērojot, ka tavu pašu dzīve ir viens vienīgs haoss. Un tu saki, jā, es saprotu, tā nav pareizi. Nav pareizi, ka es runāju... Tiesāja citus cilvēkus. Nav pareizi to darīt mūsu ģimenē. Un mēs to izbeigsim. Rīt. Jā, es zinu, ka man jāliecina. Jā, bija jau mums vārds draudzē par to, ka Dievs ir nolicis man šajā pasaulē, lai es darītu cilvēks par lieciniekiem. Jā, man ir, es nekaunojušos Kristus evaņģēliju. Tas ir tik muļķīgi to darīt. Un es to darīšu. Darīšu to rīt. Vai es pieminēju tavu gadījumu? Es nezinu. Bet es zinu, ka vienīgā diena, kas tev ir dota, ir šī diena. Vakardiena ir neglābjama aizgājusi. Tu vairs neko to nevar izmainīt. Pat ja tā ir nodzīvot bezjēdzīgi un tukši, tur vairs nekas nav labojams. Ja tā ir nodzīvot aplam, grēcīgi, egoistiski, bailīgi, kaunīgi, ja tā ir nodzīvota sēkli un virspusīgi, vakardiena ir aizgājusi, tu viņai saturu vairs nevar iedot. Rītdien tev vēl nav dota. Un manā izpratnē, miļie draugi, ir bijuši diezgan daudz gadījumu, un mēs par viņiem zinām, ka cilvēki domāja, ka rītdien viņam vēl pienākās, bet Dieva kalendārā rītdienas vairs ierakstīts nebija. Un cilvēkam nebija rītdienas vairs. Sakot citiem vārdiem, rītdiena tev nepieder, un to mēs nezinām, vai Dievs tev iedos rītdien vai ne. Vienīgā diena, kas tev pieder, ir šodien, un laiks, kas tev ir dots, ir tagad. Ja tu nesā savā sirdī labas nodomas, ja tu nesā savā sirdī labas zināšanas un nepielieto tās šodien, tās tev itin neko nepalīdz un nepalīdzēs. Dieva skatījums uz tavu dzīvi ir pilnīgi savādāks un pilnīgi atšķirīgs. Un otrā vēstulītē korintiešiem 6. Nodaļā apostols Pāvils pasaka, kāds tad ir Dieva standarts šajā lietā. Otrā korintiešu vēstulītes 6. Nodaļa 2. Pāns. Jo viņš saka, labvēlīgā laikā es tev paklausīju un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Un tad viņš saka, redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Šis ir pāns, kurš mums šodien ir dāvināts, lai mēs tajā padzīvot, lai mēs tajā palikt. Un es ļoti iedrošinu tev, mīļais mans draugs. Neaizmirst to. Paņem to šodien savai dzīvei, savai dvēselē un savai sirdī šo pantu, kur Dievs mums ir devis šodien, lai mēs tajā paliktu. Viņš saka, labvēlīgā laikā es tev paklausīju un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Trīs lietas, kuras es saskatu, šis pāns mums saka. Un tā pirmā lieta ir tā, ka Dieva vārds uzrunā mums par pestīšanu, par labvēlību, un savā ziņā viņš mums dod tā kā tādas labas ziņas, tā kā tādas prieka vēsti, tā kā tādu brīnišķīgu ziņu no debesīm, kur Dievs mums šodien saka tev un man, un viņš saka, ka labvēlīgais laiks un pestīšanas diena ir tev dāvināta. Un tad es uzrakstīt tādu virsrakstiņu, tā pirmā vēsts, ko tad šis pāns man saka. Un šis pāns man saka, ka prieka vēsts ir tikai tāda prieka vēsts, ja tā ir prieka vēsts. Labā ziņa no Dieva dotā ir tikai tad labā ziņa, ja tā ir labā ziņa vai prieka vēsts. Ko es ar to gribu pateikt? Ar to es gribu pateikt, ka iedomājies, ka tu lasi ziņās vai dzirdi to ziņās, ka ir kāds cilvēks, kurš ir vinnējis loterijā iespaidīgu naudas summu. Un tu skaties, un viņi tur pasniedz tā, it kā tā būtu kaut kāda priecīga ziņa. Bet tu skaidri zini, ja tā ir priecīga ziņa, tā ir priecīga ziņa priekš viņa, un tā nav nekāda priekvēsts priekš tevis. Jo priekš tevis priekvēsts būtu skanēt pavisam savādāk, vai ne? Kāds mācītājs Dienvidu Afrikā stāstīja tādu gadījumu, ka viņi piezvanīs viens no viņa draugiem, draudzē, un stāstīs viņam vien, zini, man priekš tevis ir ļoti priecīga vēsts. Tas mācītājs teica, nu saki to. Viņš teica, manā īpašumā, viņam bija diezgan liels īpašums, ir atrastas platīna nogulas. Tas nozīmē, ka man pieder platīna raktuves. Tas cilvēks sajūsmā tajā telefonā viņam stāst. Un tas mācītājs saka tā, es pie sevis domāju, jā, nu es nezinu, tā nav nekāda prieka vēsts priekš manis. Tā ir prieka vēsts priekš viņa. Ja vien viņš man nezvanīja tādēļ, ka gribēja pateikt, ka arī es esmu paredzams kā līdzīpašnieks šim te raktuvēm. Tad, ja apustuls Pāvils saka, viņš mums sniedz tādu prieku vēstu, tādu labo ziņu, tad tā prieku vēsts noteikti ietver sevī arī tevi un mani. Tā prieka vēsts no Dieva, kur apustulis Pāvils mums nodod šodien, kuru viņš mums stāst un dalās ar to, ir prieka vēsts, kas ietver sevi un mani. Tas no tevi un man. Tas nozīmē, ja tas būtu Dievs, kurš zvanīja tev un teikt, zini ko, mēs atradām platīnu nogulis, bet viņš teikt, bet tas ir mūsu īpašums. Tas nozīmē, ka tas pieder tev un arī man. Tā tas būtu priekvēsts, vai ne? Būtu? Jāņa 3:16 mēs visi ļoti labi zinām, tur rakstīt tādu vārdu, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka neviens, kas viņam tic, lai neviens, kas viņam tic, nepazust. Dievs mīlēs pasauli. Dievs tik ļoti mīl pasauli, tik ļoti mīl cilvēku, tik ļoti mīl katru no mums ar tevi, ka viņš dāvināja savu dēlu. Tā ir prieka vēsts, kas iekļauj katru no mums. Neviens no mums neesam ārpusē. Neviens no mums zināmiem cilvēkiem, neviens no tiem, kuru mēs mīlam, pazīstam, ar kuru kopā mēs strādājam, nav ārpus šīs labās, brīnišķīgās ziņas, ka Dievs mīl cilvēku un viņa dēļ ir dāvinājis savu dēlu, kungu, Jēzu Kristu. Ir vēl viena rakstvietiņa, kuru grib jums atgādināt, ir pirmā vēstulī Timotejam, otrā nodaļa no trešais un ceturtais pāns. Un tur rakstīt tādu vārdu. Tas ir labi un patīkami Dievu mūsu pestītāju priekšā. Viņš runāja iepriekš par lūkšanu, lūdziet par visiem cilvēkiem. Un tad viņš saka, ko tad Dievs grib? Dievu mūsu pestītāju priekšā, kurš grib, lai visi cilvēki, ieklausies, lai visi cilvēki, Dievs grib, lai visi cilvēki tiek glābti. Lai visi cilvēki tiek glābti, Dievs grib. Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiek glābti. Dievs grib, lai visi cilvēki tiek glābti. Glābti. Vai tu dzirdi šo vārdu? Mēs bieži vien esam tik ļoti pieraduši pie tādiem vārdiem, ar kādiem mēs operējam, ar kādiem Dievs operē. Mīl, žēlastī, piedots, glābts, vārds dzīvības grāmatā. Mēs esam pie tā pieraduši, ka mums gandrīz vēl liekas, ka tas... Jā, forši. Bet ja mēs patiešām apzinātos, ko tas nozīmē, ka Dievs grib, lai visi cilvēki, tas nozīmē mani arī, Dievs grib, lai vilns tiek glābts, ko Dievs grib ar manim darīt, viņš grib, lai vilns tiek glābts. Ko Dievs grib darīt ar tevi? Kāds ir viņa plāns tavai dzīvē? Apustulis Pāvils tev nevilcinoties dot atbildi. Viņš grib, lai tu tiec glābts. Nevis atstāt tev bēdās, nevis atstāt tev varžu uzbrukumā, nevis atstāt tev atkarībās no vardēm. Viņš grib, lai tu tiec glābts. Un tu to var pastāstīt pilnīgi jebkuram cilvēkam, kā Dievs grib, lai viņš tiek glābts! Sāk glābts! Zinat, kaut kā kādreiz, es domāju, velns ir ļoti liels tāds manipulators. Un viņš mūsos rada tādas sajūtas, ka mēs tikai pasauli apgrūtinam. Mēs savus laika biedrus, kas jau tā cīnās, strādā, cenšas savu personīgo dzīvi uzturēt un kaut kā vadīt. Mēs ar savu Dievu un evaņģēliju viņiem uzbāžamies. Mēs tikai apgrūtinām viņu dzīvi. Mēs tikai liekam viņiem mācīties kaut kāds rakstuvietas, kaut kāds izprast lietas. Viņiem jau tā ir grūti ar savu dzīvi tik galā, un te nākam vēl mēs. Bet velns ir vis nekaunīgākais, vis briesmīgākais melis, kāds vien ir iespējams. Un kaut ko no tā mēs varam šodien redzēt pasaulē. Kad vienu no valstīm, agresoru valstīm, rada sprādzienu, un tad vaino pretējo pusi, ka tie ir tie, kas īstenībā izsaukuši konfliktu. Un velns dara tieši tāpat. Viņš tavā dzīvē sarīko problēmas, un tad saka, bet kur Dievs bija pa to laiku? Kāpēc Dievs neiejaucās? Kur Dievs laikam gribēja, lai tas tā ar tevim notiek? Bet kur īstenībā Dievs ir tas, kurš glābj? Saka, glābj! Saka, glābj! Jūs zinat, man bija pie sevis jādomā, es ieraudzīju to tādā gaismā, ka es eju pie
es esmu iegājis gaļas kombinātā, un tur ir vistas, tepat Latvijā mums ir pāris. Un tās vistas tur, nu, vienīgais, ko viņas ir redzējuši, ir gaļas kombināts. Viņas tur baro, viņas tur ēdi, viņas tur būros, labi dzīvo, viņām tur tusiņi ir tādi, ka katrā diskotēkā ir pa pāris 10 000. Jūs saprotat, par ko es runāju. Un tu tagad tur atnāc un saki, ka ir labāka dzīve. Jūs varat tikt no šajien cārā. Jūs varat dzīvot brīvībā. Jūs varat dzīvot, jūs esat putni. Jūs varat dzīvot brīvībā. Un tās viss saka pats. Un ko tu, mums ir sakārtota dzīve? Mēs ēdam, dzeram, tusējam. Ēdam, dzeram, tusējam. Un tad visi dodās uz paradīzi. Nu, kaut kur viņi visi dodās un tie, tā, nu, un tu atnāc tur, un tu nebūs populārs tur, jo tu teiksi, jums jāiet prom, teiksi, bet te mums ir barotavs. Tu teiksi, jums jāiet prom no turienes. Viņi teiksi, bet te mums ir siltas guļvietas, mēs esam tik cieši kopā saspiedušies, ka mums nav jāmeklē gultas, mēs guļam, stāvam, ēdam visu, daram stāvot. Un tu saki viņam, jūs varat savādāk dzīvot. Viņi saka, pats, liels taču mums mierā, mums tāpat jau ir grūti šeit. Un ļoti līdzīgi ir, kad mēs aizējam pie cilvēkiem pasaulē. Tas, ko mēs nesam viņiem, ir glābšana. Tas viņiem tā nejūtās, viņiem tas tā neizskatās, bet mēs zinām, ko Dievs grib. Viņš grib glābt. Iebīgs vēlreiz tam, kurš sēž tev blakus, saka, Vilnis laikam tiešām tic, ka Dievs grib glābt. Tātad tā patiešām priekvēsts ir priekvēsts, jo tā ir priekvēsts priekš pilnīgi visiem cilvēkiem. Un nākošais, ko es gribu, kam es pievērsu uzmanību, ir tas, ka 2. Korintiešu, piedodiet, 2. Lietiņa, kas ir ārkārtīgi svarīga to pamanīt, ir tas, ka apostols Pāvils mums saka, ka, redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Un tagad ir tā pestīšanas diena. Tagad. Tas vārdiņš tagad. Nevis rīt. Nevis tu esi nokavējis. O, cik tev gadu, vai pavēl tu esi atnācis. Nē, tu esi par jaunu, varbūt vēlns kādreiz saka, tu esi par jaunu, tu vēl neko no dzīves nesaprot, tev ir kārtīgi jāizbauda tas grēks, un tev jādabūt tur tās visas samazgas savā dvēselē, un tad tu zinās novērtēt svētumu un patiesību. Bet Dieva atbilde ir, tagad ir labvēlīgais laiks, un tagad ir pestīšanas diena. Un šeit es gribu jāizrādīt, mīļais draugs, ka ļoti bieži mēs, pārprotam visu Kristus koncepciju. Mēs domājam, ka viņa galvenais akcents ir uz debesīm. Šeit jūs ciešat, kā Vendenbaums sludināja savā draudzē. Nav brīnums, ka tur bija daži cilvēki tikai. Šeit pacietieties, tur būs labāk. Šeit mēs esam tālu un svešumā no Dieva. Tur mēs būsim viņam blakus un viņam tuvu. Un es esmu pārliecināts, ka pēc divkalpojuma pienāca viņam kā pāris cilvēku un teica tā, nu, Vendenbaum, mēs saprotam, tur viss būs forši. Bet mēs varam to gabaliņu no šejienes līdz tur padzīvot tā, kā mums pašiem patīk. Ko? Mēs gribam tur! Nav neviena, kurš negribētu būt tur! Bet vai mēs nevaram dzīvot tur? Pagrēkot, nu cik mēs varam grēkot, kā mēs varam dzīvot sev, kā mēs varam dzīvot nepaklausībā, lai mēs nonāktu tur tomēr. Un tas ir absolūti pārprasts Kristus evaņģēlī vēsts. Jo Kristus evaņģēlī vēsts ir, ka tā dāsnums, tā dāvana, tā glābšana ir šeit un šodien. Jā, tur mēs redzēsim viņu ar savām acīm. Tur mēs varēsim pataustīt jauno Jeruzalmu. Tur mēs dzīvosim pa īstam Dieva radītās dzīvokļos un mājās. Tur mēs redzēsim eņģeļus, redzēsim ķērubus. Mēs būsim kopā ar svētajiem, kamēr
Daļa cilvēku būs ellē un cietīs mūžīgas mokas. Mēs būsim mūžīgā svētlaimībā, kamēr citi būs mūžīgās mokās, tāpēc, ka būs noraidījuši Dievu doto žēlstības dāvanu. Bet tas nav viss. Tā galvenā bagātība mums ir dota jau šodien, šeit. Kas tad tas ir vēl? Es domāju, mēs visi to ļoti labi zinām. Jēzus mūs iepazīstināja, pieved pie sava debes tēva. Un tad viņš teica, tas ir jūsu tēvs. Tas, kas mums ir, ko vecās darības cilvēki nevarēja stādīties priekšā, ka viņiem kaut kad tas būs iespējams un pieejams. Vecajā derībā viņi nedrīkstēja Dievu vārdu izrunāt. Tas bija pārāk svēts, lai to pieminētu. Par to varēja nomētāt ar akmeņiem, teikt, ka tā ir zaimoša. Un tad Jēzus mūs atved, nevis atļauj mums izrunāt viņa vārdu. Nevis vienkārši atļauj mums uzrunāt Dievu uz jūs, bet atved mūs pie Dieva, atved pieeja pie viņa. Un tad viņš saka, ka tas ir tavs tēvs. Vilni, tas ir tavs tētis, tavs tēvs. Romiešiem 8.15 rakstīs, mēs neesam saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet esam saņēmuši, ko tad? Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt tēvs, tu un es. Mums ir šīs personīgās attiecības ar Dievu, ka mēs varam viņu uzrunāt tur tēti, tēvs. Viņš, debes un zemes radītājs, ir mans tēvs. Viņš dzīvo ar manīm kopā. Jēzus teica, kas man mīls, un mans, tas mans vārds turēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim mājas vietu pie viņa. Dievs dzīvo ar mums un kopā ar mums. Mūsu zemes dzīve dzīvo Dievs. Vai tas nav, vai tas nav tad drusku, nu kaut kā tā grūti aptvert, saprast, kā tas ir? Un paklausieties, Romiešiem 8:15, 16, 17, ne, Romiešiem 8, 28, 29, 30, 31, 32. Ļoti labi panti, kurus iemācīties no galvas. Romiešiem 8, 28 un uz priekš. Jo tiem, kas Dievu mīlē, viņš visas lietas, es drusku pārveidoju tā kā vai, vadu par labu. Tiem, kas Dievu mīlē, viņš visas lietas pārvērš par labu. Tiem, kas Dievu mīlē, viņš visas lietas pārvērš par labu, jo kurus viņš sākumā nozīmēs, tos viņš arī aicinājis. Kurus aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Kurus taisnojis, arī apskaidrojis. Jo kurus viņš sākumā izredzējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgi savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušais daudz brāļu starpā un māsu, protams, arī. Tātad Dievs cerēja, gribēja, vēlējās, tas bija viņa nodoms. Viņa kvēla vēlēšanās, lai mēs ar tevi būtu viņa bērni tādu pašu kā kungs Jēzus Kristus. Un viņš stāvēja pie Lācara skapa. Jūs atceraties, Jēzus stāv pie Lācara skapa, paceļ savu skatu uz debesīm, un pirms jau kas ir noticis, viņš saka šādu lūkšanu. Tēvs, es pateicos, ka tu man paklausi. Tu jau vienmēr mani paklausi. Viņš to saka savam tēvam, tēvs! Tu mani paklausi, vēl nekas nebija noticis. Un tad viņš teica, es vienmēr, tu jau vienmēr mani paklausi. Un tad tur turpinās. Ko nu sacīsim par visu to Romiešiem 8, 31, 32 kaut kur tur? Ja Dievs par mums. Tagad tu var uzdot sev jautājumu, kur ir Dievs attiecībā pret Vilni? Un tev jāzina, ka Dievs ir par Vilni. Par Vilni. Tur šorīt viņš ir par manīm, viņš rīt no rīt būs par manīm, viņš parīt būs par manīm. Kas arī pasaulē nenotika, Dievs būs par manīm. Kāpēc? Es viņu mīlu, es pieņēmu Jēzus par savu kungu, un viņš jau sākumā izredzēja man par to, ja es pieņemšu Jēzus par savu kungu, Dievs būs par manī. Un Pāvils turpina. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās? Wow! Jūs saprotat, kas ir bērnu tēva attiecības? Bērnu tēva attiecības ir šī drošība, ka mans Dievs manis dēļ izdarīs visu. Visu. Un tas mūs atbrīvo. Tas mūs atbrīvo dzīvot saskaņā ar savu sirdi. Attiecības ar Dievu nevis uzliek verdzību mums, nevis mūs paģēra un piespiež un draud mums, lai mēs dzīvojam svētu un nezinu kā tur vēl, bet Dievs mūs atbrīvo. Attiecības ar Kristu atbrīvo mūs dzīvot saskaņā ar savu sirdi. Un mūsu sirds, ja mēs mīlam to kungu, mūsu sirds mūs padara laimīgs. Es skatos uz jūsu acīm un es redzu, ka prasās kaut kādu piemēru, vai ne? Es jums pastāstīju par vienu cilvēku, kurš drastiski izmainīja man dzīvi. Nu, jā, tā cilvēka vārda es jums neteikšu. Es negribētu, ka jūs zinat visus detaļus, bet tā ir mana sieva. Pirms viņa ienāca manā dzīvē, man bija konkrēti tādi jau, ziniet, tādi ļoti konkrēti dzīves uzskati, ļoti ekoloģiski un pamatoti un normāli tā dzīves uztvere. Nu, viena no tām bija, pieņemsim, ka es devu savus krēklus uz mazgāšanu, tad, kad tu atvērs kapi vaļā un skatījies, baltos krēklus vairs nevar no melniem atšķirt, tad es, aha, nu, ir laiks mazgāt. Un es zinu, kāpēc es to darīju. Tas nav tāpēc, ka nu, man nepatīk balti krēkli, bet tāpēc, ka nu, es saprotu, ka katrs izmazgāts krēklis, viņš post zemes ekoloģiju. Nu, viss, jūs zināt, mencu mammas saka, nedzemdēs bērnus vairs, un viņas taisīs karjeru tur kaut kur, un Baltijas jūrā, un ceļos prom uz Anglijas krastiem, un tā tālāk. Nu, vienmēr sakot, ekoloģijas apsvērumiem es... Mazgāju reizi gadā, reizi divos gados savus krēklus. Un tad jūs iedomājaties, ienāca manā dzīvē līga. Un viņi man saka, tu sen neesi atnesi vienu krēklu māju. Es saku, saķīt viņu visu tīri. Viņi saka, nevar būt, tu jau trīs reizes uzvilcis to krēklu. Es saku, zaķīt. Es kontrolēju situāciju. Un tad vienreiz notika tāds, ziniet, pilnīgi tā kā tāds zibens no skaidram debesīm. Viņi ienāca manā kabinetā, draugs, attaisīja vaļā skapi, kur man stāv vismaz divu gadu krēklis, pusotru gadu krēklis. Un viņi tā pat nepasmaržoja, ziniet, tā nomet to zemē, tā zemē, atved man tos vakarā visu mājās. Un tur gulēja man krēkli. Baltie krēkli man. Sirds asaroja, asiņoja. Es domāju par visām mencām un butēm, kuras nu, skumbrī cenas uzreiz uzlikas gaisā, es izmazgāšu krēklus savus. Bet es sapratu, ka man jāpieņem lēmums. Smags, bet atbildīgs lēmums. Vai nu es dzīvošu saskaņā ar tā, lai man sieva jūtas laimīgi? Viņi saka, Vilni, tos krēklus nevar atmazgāt, tu viņus nonēsāt tik ilgi, kad nu... Ka tur kaut kas ar viņu nezin, kas ir jādara, lai viņu izmazgāt. Un es sapratu, varbūt ekoloģiski ir gudrāk viņu izmazgāt laicīgi, nevis tad viņu dampēt, marinēt un balināt un nezin, ko tur vēl. Un tagad, mīļie draugi, es ik pa laikam katru Ziemassvētku es atveru vaļā savu skapu. Un pats pārskatu tos savus krēklus. Un es to daru neaiz bailēm no savas sievas. Nu, varbūt mazliet es tomēr baidos, bet... Bet es to daru tāpēc, ka es viņu mīlu. Tāpēc, ka es gribu, lai viņai, nu, viņa par to nes rūpi, un es gribu, lai tas ir vieglāk viņai. Kas par sirdi, ko? Ļauj man pateikt, kā tas notiek mūsu attiecībās ar Dievu. Tad, kad mēs to tā izprotam. Kad Dievs ne jau paģēra, ne jau draud mūs sodīt, bet kad ar viņu kopā esot, tu saproti, ka tu to gribi darīt. Ka tas tev nav grūti darīt. Ka tas tev tik ļoti iepriecina tā viņa klātbūtne, viņa mīlestība, viņa rūpa par tevi. Viņa tā īpašā pieķeršanās tev. Ka tu saki, es to vēlos. Nē, tev tas nav obligāti jādara, bet es to ļoti vēlos. Un es būtībā katru nedēļu es gatavs vest tos krēklus mājās. Vai tikai mans dzīves draugs būtu priecīgs. Un es gribu tev pateikt, ka tagad un šodien tu vari baudīt šo te ļoti personīgo, ļoti īpašo sadraudzību ar savu debes tēvu. Tu vari tajā dzīvot. Tu vari kaifot tajā. Tu vari just viņu klātbūtni tik tuvu sev. Tu vari uzturēt šīs brīnišķīgās attiecības un zināt, ka vien dienu tu viņu ieraudzīsi fiziski. Tu viņu sajūtīsi fiziski. Bet šodien viņš ir ar tevīm. Šodien ir tas labākais laiks. Dievs tev ir devis tādu brīnišķīgu dāvanu. Tu esi viņa bērns, un viņš ir tavs tēvs, kurš grib tevi glābt. Un tad pēdējā lieta, ko man gribas teikt, ka šis pāns mums saka. Un tā pēdējā lieta ir, turpat 2. Korintiešiem 6:2, kur viņš saka, tagad ir vislabvēlīgākais, tagad ir pestīšanas, vislabvēlīgākais un pestīšanas. Vislabvēlīgākais un pestīšanas diena. Ko tas nozīmē? Vislabvēlīgākais, nezinu, kā jūs par to domājat, bet manā izpratnē tas nozīmē, ka visam tagad ir labs laiks. Tagad. Viņš ir gatavs ar tevi sadarboties, lai vestu tevi ārā, lai vestu tevi pretī, lai svētītu tevi, lai tu uzvarētu savās cīņās, lai tajos izaicinājumos, kas tev šodien ir, lai tu ar tiem tiktu galā, lai tu nejustos viens, lai tu justos kā Jēzus pie Lācara kapa. Tēvs, es jau zināju, ka tu esi ar manīm, es jau zināju, ka es neesmu viens, es jau zināju, ka tu man palīdzēsi. Bet es to vienkārši pateicu visu citu dēļ, lai viņi zina, ka mēs esam kopā. Un tad pestīšana, glābšana, pestīšana. Šodien, tagad ir glābšanas diena. Tagad, nevis vēlāk, nevis rīt, ja tu būtu atnācis agrāk, ja tu būtu darījis to iepriekš, bet tagad. Tagad. Es iedomājos par cilvēku, kurš varbūt atrodas kaut kādā tādā baigi spēcīgā izaicinājumā. Un viņam visas domas ir par sevi, mēs man, kas būs ar manīm, kā es ar to tikšu galā, kā man izdosies. Un tad tu atnāc pie tā kunga, tu pieņem viņu par savu glābēju, savu debesu tēvu, tu ienāc Dieva ģimenē, tagad tev ir tēvs, tev vecākais brālis ir kungs Jēzus Kristus, tev brāļu māsa ir apustulis Pēters, apustulis Jānis un viss tā tālāk, un Marija ir tava māsa vecākā, un tā tālāk tu esi tādā ģimenē. Un tu saproti, ka tev nav par sevi jābaidās. Bet tu saproti, ka tu gribi uzticēties savam debesu tēvam, un viņa rūpe ir par tiem, kas vēl nav glābti. Un šodien es tev gribu pateikt vēlreiz, mīļais draugs, ka tavā dzīvē īsti Dieva spēks nevarēs darboties, ja tu būsi koncentrēts uz sevīm tikai. Tikai es, tikai tu palīdz man, svētī man, stiprin mani. Jo 1. Jāņa 3:16 rakstīts, no tā esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem. Atceries korintiešiem, viņš saka, ja tev nav mīlestības, tad nelīdz nekas tās īpašās svētības, viņas īsti nedarbojas. Tās gar dāvans, tās īpašās Dieva spēka funkcijas tavā dzīvē īsti nedarbojas. Ja tas ir, par tevīm, tu, es, mēs, palīdz man, es slikti jūtos, es nejūtos, es rītā. Tad tas tā nedarbosies. Bet ja tu esi saprats, mīlestība ir par to otru. Par to kādu. Ja tu uzticies Jēzus vārdam, kur viņš teica, ja tu dzenies pēc debes valstības, tad tās citas lietas tev tiks piemestas. Tev būs vieglāk ar tām visām citām lietām, tām savām lietām. Tev būs vieglāk, ja tu rūpēsies par viņa lietām. Man gribas teikt, ka kaut kur tavā dzīvē tev blakus ir kāds, kur Dievs grib padarīt par apustuli. Piedodiet par apustulu sūtīto, bet vēlāk no sākuma par mācekli. Un viņš gribētu tevi lietot kā apustuli, lai tu pameklētu tos cilvēkus, lai tu atvērtu savus acis un teiktu, Dievs, kurš tas ir? Kurš tas ir te man kolēģi vidū, man draugi vidū? Kurš ir tas cilvēks, kurš šodien ir gatavs? Kurš ir sagatavos, lai es viņu noķertu, lai es viņu izvest no šī putnu fabrikas ārā un palaist viņu ērgli, lidot. Un es viņam palīdzētu būt blakus tajos grūtajos brīžos. Es viņam palīdzētu kļūt par Kristus mācekli. Es viņam pastāstītu to, ko es saprotu un to, ko nesaprotu. Mēs kopīgi meklētu atbildes. Un tad mēs būtu tā kā tā kā tandēms uz mirkli. Tajā mirklī tavā dzīvē sāk darboties pārdabīgas lietas. Ja es teicu, kas mani apliecina, to es apliecinu. Kaut kas tiek iedarbināts tajā mirklī, kad mēs nevis vienkārši tā garā mejot, kaut ko pasakam, kaut kāds pusfrāzīts, frāzīts, aizstāvot savu reputāciju, bet kad mums mīļš ir tas cilvēks, kad mēs uzticamies viņam, Dievam, un sniedzamies pēc tā cilvēka, tad kaut kas īpašs notiek mūsu dzīvē un tā cilvēka dzīvē. Un tad, mīļais draugs, es gribu tev teikt, un tad, kad tu uzticies viņam, paklausies, kāds apsolījums tev ir. Es lasu vēl aizvien no Romiešu vēstulē līdz 8. nodaļas 31. panta. Jo Dievs, ja Dievs par mums, kas būs pret mums, viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē, kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Varētu atnākt pie kiborda, ja? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Kas mūs var šķirt no tām īpašajām attiecībām ar debes tēvu, kurš mūs mīla tik ļoti, kurš grib mūs izglābt, kura plāns ir mūs izglābt? Kas mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Un viņš min visas tās lietas, kas viņam varēja ienākt prātā, kur svētais gars viņam atgādināja, kas tajā pasaulē, tā laika pasaulē bija aktuāls. Izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas, zobens, ciešanas, tur ir viss kaut kas apakšā. Gluži kā rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Un tālāk viņš saka, nē, visā šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, un ieklausies vēlreiz, ne nāvi, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākošās, ne spēka, ne augstuma, ne dziļuma, ne cita kāda radīta lieta, mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Wow! Viņš saka, šodien ir tā labvēlīgais laiks, un šodien ir pestīšanas diena. Pestīšanas diena ir šodien. Tas nozīmē Dievs. Ja nu man ir cīņa ar vēzi, ja nu es esmu tas trešais, statistiski esot, ka katrs trešais, kaut kur es dzirdēju, man ir tā sagadījies, ka esmu tas trešais, kuram uzbrūk tas ienaidīt. Ko tad man darīt? Vai es esmu nokavējis? Vai viss ir pavēl Dievs? Un tad viņš atbild, nē, šodien ir tā pestīšanas diena. Šodien tu var nostāties tam pretī un zināt, ka Dievs ir ar tevi. Ko darīt man, ja mani finansiāli? Mēs esam pilnīgā bedrē. Es esmu nokavējis tos laikus, kad visi sāka un kad varēja, kad dalīja, kad bija. Tad es nezinu, lūni laidu kaut kur. Ko man darīt, Dievs? Un viņš saka, šodien ir tas labvēlīgais laiks. Šodien paļaujies uz mani. Šodien paskaties uz debesīm, no turienes uz tevīm. Raugās tavs visu varošais, visu zinošais. Tav debes tēvs, lai palīdzētu tev. Uzticies man. Kāda ar nebūt problēma, es iedomājos. Kāda ar nebūt tava situācija, mīļais draugs. Vispirms viņš saka, ka tā labā ziņa, tā prieka vēsts, ietver tavu gadījumu, ietver tavu dzīvi. Un tad viņš saka šodien, un tad viņš saka pestīšanu. Trīs vārdi, kurus var pateikt tikai Dievs. Un mēs ar tevi esam šeit, lai viņam atbildētu. Lai pateikt, jā, Dievs, jā, rekur, es tavs bērns, tevis dzemdināt, es mīlu tevi, es atsaucos tevi, es pateicos tevi. es paklausu tev. Es gribētu, ka uz mirkli tu noliek savu galvu, turpat, kur tu sēdi. Vispirms tev jāzina, ka tu nevar teikt rīt. Tas laiks ir beidzies, lai atlikt, lai iegūt kaut kādas emocijas un tad viņas pazaudēt. Dievs šodien uzrunā tev, ka tev jābūt nopietnam pret savu dzīvi, pret savu aicinājumu, par tiem cilvēkiem, kas tev tavā dzīvē ir pa labi un pa kreisi. Mans draugs, savu dzīvi mēs varam nodzīvot plus, mīnus, dažādi. Bet ja mēs tos cilvēkus, kas mums ir blākus, tos cilvēkus, kurus Dievs mums ir uzticējis, lai mēs viņus izglābjam, ja mēs viņus neglābjam, tas ir kaut kas tāds, ko mēs neviens negribam piedzīvot. Un viņš deva šo uzdevumu, deva šo pavēlu katram no mums. Viņš teica, ej un dari par mācekļiem, par mācekļiem. Tas nozīmē padalies ar savu dzīvi, ar kādu cilvēku, ar kādu ģimeni vislabāk. Jongi Čobu teica, ģimeni, mums jākoncentrējas uz ģimeni, kādu kaut kur blakus ir ģimene, kur Dievs grib šodien izglābt. Un tu nevar paskriet viņam garām un izmest skrēlā pa savas mašīnas logu. Tev ir jāapstājas, jānoliecas un jāpalīdz. Tas ir ļoti svarīgi. Dieva valstībai ir ļoti svarīgi cilvēki. Cilvēki ir ļoti svarīgi. Svarīgākā vērtība, lielākais dārgums Dievam ir cilvēki. Tie, kas mums ir blākus. Mums nav jādodas misijas laukos uz Āfriku. Mums viņi ir pa labi un pa kreisi. Un tie cilvēki ir radīti sadraudzībā ar Dievu. Tā ir viņa stihija, tā ir viņa būtība. Viņi grib būt ar Dievu kopā. Viņi tikai vēl nezina, ka ir gaļas fabrikā. Un ka tu viņam stāsti atbrīvošanu. Tev pašam tas jānotic un jāpaņem to par savu dzīves uzdevumu. Numur viens. Un es gribētu, ka šodien tu pajautā Dievam, nevis vispirms par sevi, bet vispirms pajautā Dievs, kurš ir tas cilvēks, kur ir tā ģimene, kura ir tā ģimene, kurai man ir jāpalīdz, kurš ir tas cilvēks varbūt. Aizver savus acis un pajautā Dievam, Dievs, ja kurš ir tas, par kur man tu teici, lai es viņu daru par mācību, kurš tas ir Dievs? Un ko es varu darīt šodien? Šodien, nevis rīt, bet šodien. Debes Tēvs, es pateicos, ka mēs esam Tava draudze. Mēs esam cilvēki, kas esam sūtīti pie cilvēkiem. Un mēs varam, mākam, spējam viņus uzrunāt ar Tavu mīlestību un Tavu spēku. Un es pateicos, ka šodien Tu katram mums dod ieraudzīt un noticēt par konkrētiem cilvēkiem. Jēzus vārdā. Tagad piecelsimies kājās. Mans mīļais brāli un māsa, es zinu, ka šodien Dievs deva šo vārdu man. Un tas nozīmē, viņš to deva arī tev. Varbūt, ka ir vārdas tavā dzīvē, kuras tev jāizmet ārā. Vienkārši jāizmet ārā, jāpieliek punkts atkarībām, kaut kādām slēptām lietām, ar kurām tu nodarbojies, pa kluso domādams, ka tās paliek bez sekā. Tas tā nav. Saviem elkiem. Varbūt tev ir elks, bez kur tu nespēji dzīvot. Es nezinu, kas tas var būt. Varbūt tā ir nauda. Varbūt tā ir tava jaunība nezūdošā. Varbūt tā ir nauda. Varbūt tava darba vieta. Varbūt tavs labais vārds, kura nav īstenībā, tu tikai glāb to slēp. Es nezinu. Bet šodien tev jāpasaka Dievam, ka tu uzticies viņam, un tu gribi, lai tās vārdas šodien pamet tavu dzīvi. Medāra vārdas, viņas nekad nepārvēršās, ne par ko citu. Vārdas ir un paliek vārdas. Dievs grib tevi atbrīvot no viņām. Bet, ja tavā dzīvē ir atnākusi vārda kāds diagnozes izskatā, vai situācijas izskatā, vai baiļu izskatā, vai kompleksu izskatā, tad šodien tu no tā var atbrīvoties. Šodien šeit tu var pielikt punktu un teikt, vairāk es ar vārdi kabatā nestaigāšu. Vairāk vārdas manā dvēselē nebūs. Es šodien stāvu tev pretī. Šodien ir tā pestīšanas diena. Šodien! Es vairs atsakos samierināties. Es atsakos redzēt savu nākotni ar vārdu dzīvē. Es atsakos padoties bailēm. Es atsakos ļauties grēkam. Es padodos tam kungam. Viņš teica, šodien nav par vēlu, nav par āgu. Šodien tu to var izdarīt. Pacel savus rokas uz debesīm. Un pasaka līdz ar mani. Saka, kungs Jēzus Kristus, tu esi mans kungs un glābējs. Un Jēzus vārdā es šodien atsakos no tām vārdēm savā dzīvē. Es atsakos no slērgām, no situācijām, no tā upuru lomas savā dzīvē. Es neesmu neizsargāts, es neesmu pamests, es neesmu viens pret vienu ar Golijā. Es esmu kopā ar Dievu to kungu. Pasaka, es esmu ar to kūmu. Saka, ja Dievs ir par mani, kas būs pret? Ja Dievs par mani, kas būs pret? Ja Dievs ir par mani, un Dievs ir par mani, saka, Dievs ir par mani, saka, Dievs ir par mani, saka, Dievs ir par mani, Dievs man palīdz, viņš jau savu dēlu nav saudzējis, bet to par mani atdevs nāvē. Kā tad viņš līdz ar to? Man nedāvinās visas lietas. Es pateicos tev, debes tēvs. Pateicos tev, tēti. Es esmu ar tevi kopā savā situācijā. Un es pieņemu tavu žēlastību. Es pieņemu tavu žēlastību un svētību. Savai dzīvei un savai dvēselē. Kunga Jēzus vārdā. Aleluja! Paldies tev, debes tēvs! Paldies tev, kungs!